Frú forseti, háttvirtur þingmaður Bjarni Benediktsson þekkir mig og hann þekkir mitt skaplyndi og blíðlyndi. Hann veit að ég svíð engan mann og ég hef ekkert sviðið út úr vinstri grænum eða samstarfsmönnum mínum í ríkisstjórni. Það liggur alveg ljóst fyrir að í langflestum flokkum eru skiptar skoðanir á þessu máli. Það eru nú ekkert flokknar en svo. Háttvirtur þingmaður veit að hans eigin flokkur er klofin í rót niður í málinu þó ég vil hjálpa honum til þess að reyna að græða þau sá. Háttvirtur þingmaður spyr síðan hvaða samning ég muni vilja samþykkja eða ekki. Menn semja ekki fyrirfram, menn ganga til samninga af harðfylgi, menn verja og sækja á grundvelli þeirra hagsmuna sem er skilgreina fyrirfram og síðan vega þeir og meta allt það sem út úr því kemur. Er það gott fyrir íslenska þjóð, er það slæmt fyrir íslenska þjóð? Ég skal taka þátt í slíkri ákvörðu þegar að því kemur, en ekki fyrir en ég og háttvirtur þingmaður og hugsanlega fleiri eru búin að taka höndum saman það að verja og sækja fyrir Ísland á þessum vettvangi.
Þá veitir andsvar öðru sér.